Shumë e kumë dos me full, ama ti si